Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai brunssi. Se starttaa nyt. Mä sain tuossa pari viikkoa sitten, itse viime viikolla muuten mä sain tämän sun kirjan. Mulla on siis Tunna Milonov, sunnuntai brunssin vieraana. Kirja Liekki on ilmestynyt. Heti kärkeen kaksi juttu. Silloin kun mä sain tämän kirjan ja mä tiesin, että sä oot tulossa ensi viikolla haastatteluun, niin mun ensimmäinen ajatus on sille, vitsi, mun pitää lukea tämä kirja kokonaan. Tämä on ihan hirveän paksu teos. Että ensinnäkin, mihin väliin mä kerkin työntää sen, missä vaiheessa mä kerkin lukea. Ja sitten kun mä rupesin lukea tätä kirjaa, niin mä huomasin, että mä uppoudun täysin siihen kirjaan. Ja nyt mä jotenkin, mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä luin tämän kirjan. Tämä oli mä oon lukenut paljon kirjoja tässä vuosien saatossa ihan niin kuin työnikin puolesta. Mutta tämä oli semmoinen, mihin varmasti, mennään kohta tähän kirjaan, mutta mä niin kuin koen sen näin, että tämä on semmoinen kirja, mihin mä pystyn tarttumaan aika helposti kiinni, koska siellä oli paljon samanlaisia keloja, samanlaisia fiiliksiä ja sitten samanlaisia tavallaan niin kuin selviytymismekanismien ajatuksia siitä, että miten niin kuin lähdetään setviä asioita, mitkä on tuntunut niin kuin ylivoimaisilta möykyiltä. Liekki on kirjan nimi. Minkälaista feedbackia sä oot niin kuin muutoin saanut tästä kirjasta?
No sä oot yksi ensimmäisiä ulkopuolisia, jotka lukee tämän kirjan, joka on ihan mieletöntä.
Yeah.
Ja mun ainoa mahdollisuus tässä kirjassa oli olla täysin auki. Tää tuli hyvin eri tavalla kuin mikään aikaisempi kirja.
Yeah.
Olen kirjoittanut siis yhdessä Riku Rantalan ja sitten yleensä jonkun muun kanssa tietokirjoja.
Yeah.
Ja mä ajattelin, että tämä syntyy samalla tavalla, että mä kirjoitan tietokirjan työuupumuksesta. Ja normaalisti mulle tulee rakenne aina ekaksi siihen ja rakenteeseen on hyvä alkaa kirjoittaa. Ja tähän ei tullut mitään rakennetta ollenkaan ja tämä ei niinku alkanut mitenkään.
Ja
sitten mun piti vaan päästä irti. Ja sit se rupesi tulemaan sieltä niinku kohtaus kerrallaan.
Yeah.
Mun piti ruveta niinku purkamaan ikään kuin sitä, mitä mun mielessä on. Ja mitä enemmän mä luotin siihen, että se virtaa sieltä lähteestä, niin sitä lähemmäs sitä lähdettä mä pääsin. Ja sit mä ymmärsin, että mun ainoa mahdollisuus on olla tässä täysin auki, sydän levällään. Ja avata itseni totaalisesti.
Yeah. No onneksi olkoon.
Kiitos.
Sä onnistuit niin kuin erittäin hyvin. Tämä on siis kirja, joka kertoo siitä, kuinka yhtäkkiä semmoinen niin kuin intohimo, mikä on ollut läsnä koko ajan, mikä sulla on edelleenkin läsnä. Nyt mä ihan senkin takia katson sua syvälle silmiin, kun sä puhut tästä nimenomaan sit liekistä, että sä et itse tunnistanut sitä liekkiä sun katseessa, niin johtaa siihen, että yhtäkkiä tuleekin valtava uupumus, joka diagnotisoitiin masennukseksi sulla.
Kyllä.
Koska semmoista työuupumusta sille ei oikein niin kuin ollut löydetty diagnoosi.
Sille ei ole diagnoosinumeroa Suomessa.
Diagnoosinumero ei ole
siinä. Joo. Muualla maailmassa on, koska se on työperäinen.
Joo.
Ja sehän on ihan älytöntä, että sut diagnosoidaan joksikun muuksi kuin mitä sul todellisuudessa on.
Joo.
Ja myöskään sen takia siinä ei ole mitään semmoista toipumisprotokollaa.
Mm.
Ja se on älytöntä, koska aivoissa tapahtuu siis muutoksia. Sydämessä tapahtuu muutoksia.
Mm.
Ja sen ymmärtäminen oli mulle tosi tärkeää, että mitä mulle on oikeasti tapahtunut. Miksi mä en muista asioita?
Yeah.
Minkä takia mä en pysty tekemään päätöksiä? Miksi mun kognitiiviset kyvyt on madaltunut niin huomattavasti?
Se on jotenkin jännä juttu. Itse asiassa mä lopetin tänään aamuna kirjalla. Mä heräsin tänään 5.30. Mulla oli vielä jonkun verran niin kuin lukematta tätä kirjaa ja mä luin sen sillä niin kuin pieteetillä loppuun. Ja sitten mä pysähdyin monta kertaa ja sitten mä luin sen uudestaan jonkun pätkän siitä, mitä sä niin kuin kerroit fiiliksistä tai siitä prosessista tai mitä kaikkea sä kävit läpi. Ja Ja tota, hurja story. Mä, niin kuin kaikki ihmiset, jotka varmasti sut ja Rikun muistaa, niin muistaa siitä hulluudesta ja Matt Venturesta ja siitä, että kuinka huoletonta ja ihanaa elämää se oli. Ja mä muistan, kun mä itse kattelin telkkarista, mietin, että vitsi, no jätkät elää tämmöistä niin kuin sairasta unelmaa. Mä just mietin, ja varmaan kaikki miettii, että ne matkustaa ja ne näkee ja ne bilettää ja sitten ne varmaan saa vielä rahaakin tosta.
Mm.
Niin kuin se olikin varmaan näin. Mut sit se niin kuin möykky, tässä niin kuin kirjas aika hyvin sä kirjoitat sen, että et sit niin kuin se työ oli kumminkin sellaista, että sit piti alkaa niin kuin toimittaa. Mm. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti. Mutta tota, kun sä luit, ootko sä lukenut tämän kirjan itse nyt?
Mä luin sen itse asiassa äänikirjana juuri. Ja sitten kun on kirjoittanut kirjaa vuoden, ja sitten tuli aluksi 600 sivunen. Sitten se typistyi 400 sivuun siitä, koska mä ajattelin, että 600 sivunen kirja on vähän liikaa. Ja se prosessi on ollut todella pitkä. Mutta sitten kun se luki äänikirjana, niin se jollain tavalla konkretisoitui sisään hyvin eri tavalla kuin kirjoittaessaan. Ja toi on ollut tosi iso osa mun siis paranemisprosessia, toi kirjoittaminen. Ja en usko, että olisin tässä ilman, että olisin kirjoittanut tämän kirjan. Että mä olin jo toipumassa, kun mä aloitin kirjoittamaan tätä. En suinkaan ollut enää työuupunut, koska en olisi voinut tehdä sitä. Mulla ei olisi ollut kognitiivisia kykyjä siihen, ei luovuutta. Koska se on yksi asia, joka katoaa, tai ammatillista itsetuntoa, joka katoaa myös työuupumuksen myötä.
Kun sä oot kirjoittanut ja sä oot tehnyt sarjoja tai ylipäänsä niin kuin, mitä sä teet sun ammatikseksi, niin sä aina katsot kaiken vähän niin kuin fraameissa. Ja sä vähän niin kuin järjestelet kohtausta, että jos sä nyt kuvat tämän pätkän, niin sit sä haluat tietää, että mitä sen jälkeen tapahtuu ja mitä se ennen tuodaan siihen. Niin mä tuon nyt suoraan melkein tähän loppuun, ennen kuin palataan siihen alkuun. Miten sä nyt tällä hetkellä voit? Mikä sun fiilis tällä hetkellä niin kuin on? Nyt?
Mun fiilis on tällä hetkellä itse asiassa tosi hyvä sen takia, että ton kirjan kautta, kun mä olin täysin auki ja täysin avoin, niin musta tuntui, että mä toin jotain uutta itsestäni maailmaan ja mä pääsin samaan aikaan kosketuksiin semmoisen todellisen minäni kanssa.
Ja
kun mä jäin sairauslomalle, niin mä yhtäkkiä huomasin, että mä olin rakentanut mun koko identiteettini sen työn varaan. Ja sitten kun se työ katosi siitä, niin mä olin silleen, että mitä mä oon ilman sitä? Se oli kietoutunut mulle kokonaan identiteetiksi. Mä olin muodostanut arvoni sen työn pohjalle. Eli arvon itselleni. Ja kun se työ katosi, se arvo katosi. Musta tuli riittämätön, merkityksetön ja arvoton. Ja se on aika hurjaa niin kuin huomata, että ei hemmetti, että työ on semmoinen, että me voidaan mitata sitä. Paljon sä saat palkkaa, millainen sun status on, kuinka paljon sä oot esillä. Ja jos sä rakennat asioita niin kuin ulkoisten juttujen varaa, niin se crashi tulee kyllä jossain vaiheessa. Koska kaikki muuttuu tässä maailmassa. Kaikki hajoaa jossain vaiheessa.
Ja se oli ehkä pelottavinta tuossa, koska mä sit pystyn niinku itse yhdistämään just tähän. Me just tässä nyt, kun mä äänitän tätä, niin pari päivää aikaisemmin me oli tämmöinen iso radiogaala. Niin kuin teilläkin Kultainen Venla, jossa mitataan, että kuinka hyvä tai ei niin hyvä oot. Ja sitten kun sä oot ehdolla, niin sähän koet sellaista, tiedätkö, tietynlaista hyvyyttä siitä, että jees, mä pääsin ehdolle satojen tyyppien joukosta. Mutta sitten siellä maalisuoralla, kun sä et pääsekään siihen tavoitteeseen, niin sitten se riittämättömyyden tunne, että nyt tänäkään vuonna en riittänyt. Niin mä viime vuonna mä otin sen tosi raskasti, kunnes mä täysin, että mä en voi niinku elää näin, tiedätkö, työorientoitunutta. Että se työ ei voi määrittää mua ihmisenä, kuka mä oon. Tai se ei voi viedä mua niin vahvasti paikasta toiseen. Ja tässä kirjassahan sä käyt samanlaisia asioita läpi nimenomaan.
Ehdottomasti. Ehdottomasti siis juuri se, että kun mä aikoinaan lähdin reissaamaan, joka oli mun intohimoni, tai siitä muodostui intohimo vahvasti. Mä rupesin määrittelemään niin kuin omaa identiteettiäni oikeastaan sen kautta. Mä lähdin suoraan lukiosta Intiaan. Ja mä olin puoli vuotta siellä. Silloin Intia oli paljon kauempana kuin nykyään, koska ei ollut nettiä tai muuta. Mä tulin sieltä takas ja mä sanoin mutsille ja faijalle, että mä oon travelleri. Ja mutsi ja faija oli tosi työorientoituneet ihmisiä. Niiden mielestä piti antaa yhteiskunnalle jotain takas, koska siltä se myös sai. Ja työ oli merkityksellistä. Ja mä taas ajattelin vähän kapinoivani heitä vastaan sanomalla, että meillä tuolla maailmalla ei kysytä, että mitä sä teet työksäs, vaan mistä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa. Ja mun mielestä se oli ihan äärettömän vapauttavaa, että mun ei tarvinnut niin kuin ikään kuin olla jotain.
Kyllä.
Totta kai me muodostetaan itsestämme semmoiset, niin kuin mehän rakennetaan sitä identiteettikerrostumaa siellä koko ajan. Ja sit se oli aika hurjaa niin kuin huomata, että vasta kun mä tein Madventuresin ja sitä kautta ikään kuin legitimoitui myös se niin kuin reissaaminen. Että silloin mä olin niin kuin, musta jopa itsestänikin tuntui, että mä oon riittävä.
Yeah.
Vaikka mun vanhemmat hyväksy sen, että kunhan mä oon onnellinen, niin kaikki on ok. Mutta silti mä niin kuin, meidän yhteiskunta on luotu sen ympärille, että millainen, duunin kautta me pystytään luomaan status niin helposti. Ja se on taas tää aivojen kannalta niin kuin selkeä juttu, että meidän tähän on tehty tänne, tai aivot on luotu selviytymään, ja status on siinä aika kova niin kuin resurssi.
Niin, sun vanhemmat, sun isä on Comteatterin ohjaaja ja pitkään tehnyt töitä ja siellä, että teki siellä duunia, ja sun äiti on kääntäjä.
Joo, kyllä.
Ja sitten sulla on niin kuin 4 broidia, jotka kaikki on enemmän tai vähemmän sitten päätyneet aika samalla alalla kuin sun vanhemmat.
Kyllä.
Niin miten sä nyt esimerkiksi tällä hetkellä, miten sä identifioidut?
Tää on ihan mahtava kysymys. Mä ajoin tänne tänä aamulla.
Ja
sit mä just ajattelin tätä asiaa ja mä oon yrittänyt päästä niistä identiteeteistä eroon. Ja. Se on tietenkin ihan mieletön duunia koko ajan. Koska ollaanhan me lopulta sitä, millaiseksi elämä on meidät määrittänyt, mitä meille on tapahtunut. Me ollaan niin kuin tietyllä tavalla sen historian jatkumoa, mutta on kuitenkin tarinoita, mitä me itsellemme koko ajan kerrotaan. Ja se on hirveän helpottavaa ikään kuin päästä pois niistä tarinoista, jotka on itselleen rakentanut. Ja eka kertaa niin kuin mä ajattelin sille, että mä pystyn päästään irti, oleen avoin. Siihen, että mitä tulee. Mä en tiedä, miksikä mä identifioidun edes tällä hetkellä. Ja se on niin hirveän vapauttavaa. Ehkä vois kysyä, missä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa. Taas pitkästä aikaa. Se on niin kuin...
No, mutta siis se on ihanaa kuulla, että... Koska siis tässä nimenomaan... Sun, niin kuin ehkä vaikein asia ollut tässä tämän kirjan mukaan. Niin kuin vaikea päästä irti asioista. Irti päästäminen on tosi vaikea. Ja sitten jotenkin niin kun tästä sai tietenkin, kun ammatillisesta mielessä mä katson tätä kirjaa, niin sun ja esimerkiksi Rikun firmaa, niin se, että miten asiat pidettiin alusta lähtien omissa näppysissä, ja se oli just teidän näköistä hommaa, ja tavallaan semmoista tietynlaista kontrollia, lankojen pitämistä. Ja niistä yhtäkkiä päästäminen irti ja vähän löysääminen on tosi hankala, niin kuin se on monelle töissä. Miten esimerkiksi, onko Riku lukenut muuten tämän kirjan? Tai olisiko sun lähemmät työkaverit siinä on, sun ympärillä lukenut on, tämän kirjan?
On lukenut,
miten he on sitten kommentoineet? Miten he näkevät sut? Koska aika moni ihminen, mietin vaan niinku sitä, että jos mun faija tai mun veli olisi tällä hetkellä niinku tämmöisessä tilanteessa, niin tässähän sä olit kumminkin aika omillaan. Siis sillä, että kun tosi vaikea on mennä sanomaan kellekään, että hei, voiko mä jeesaa. Tai siis helppohan se mennä sanomaan, voiko mä jeesaa, mutta vaikea on sitten se, että miten mä voin jeesaa sua. Niin miten esimerkiksi nyt, kun on lukenut tämän kirjan, ehkä vähän osa jo ymmärtää sua enemmän, että okei, toi johtui siitä, tai okei, mä arvasinkin, että toi johtuu siitä. Niin minkälaista palautetta sä oot näin kuin lähipiiriltä saanut?
No, just sitä, että sehän on hemmetin vaikeeta nähdä sitä. Ja varsinkin, kun ihminen uupuu. Niin se häpeä ja syyllisyys on siellä niin voimakkaina, että sitä apua on myös aika vaikea pyytää. Ja sitten me kuitenkin joudutaan toimiin siinä tilanteessa sille ihan normaaleina ihmisinä. Mä vien lapset joka päivä kouluun ja mä oon faija ja mä yritän elää ja mä yritän toipua ja mä saatan näyttääkin ihan samanlaiselta. Ja ehkä mulla on vähän silmissä erilainen katse ja näin, mutta mä oon päällisin puolin niin kuin ihan ok. Mulla ei ole haavaa tai mitään muuta. Mä en ole laihtunut mulle fyysistä sairautta. Niin se on semmoinen, joka hämää tosi paljon. Ja myös se, että me puhuttiin aikaisemmin tästä diagnoosinumerosta, että Suomessa ei ole diagnoosinumeroosille. Niin se tekee siitä vielä kaiken lisäksi tosi paljon hähmäisemmän, koska kaikkihan on väsyneitä. Voisi sanoa vähän silleen, että hei, mäkin olen ihan tosi burnoutissa, että kaikki on väsyneitä. Ja mä olin ollut aika tosi pitkään myös väsynyt. Ja mikä erotti tämän mun uuden väsymyksen sit siitä väsymyksestä ja näin päin pois. Kyllä ihmiset on sanonut, että se on avannut silmiä huomaamaan sen. Mutta että mä ymmärrän sen, että sitä on ollut tosi vaikea huomata, koska apua on ollut myös tosi vaikea pyytää. Ja sitten tapahtui tietynlaisia asioita, joka johti siihen, että sitä apua oli vielä vaikeampaa pyytää. Se on hyvin hähmäistä ja samaan aikaan aika pelottavaa, että 1/4 suomalaisista on joko työuupuneita tai vakavassa riskisuupuu. 1/4. Se kertoo siitä, että meillä on jotain perustavanlaatuisesti pielessä täällä. Ja kyse ei ole siitä, että me oltaisiin heikkoja yksilöinä, vaan kyse on siitä, että kyse on rakenteissa. Ja seuraava mun niin kuin tutkimusmatka on se, että mitä ne rakenteet on ja mitä me voitaisiin niin kuin muuttaa niitä rakenteita, että yksikään ihminen ei uupuisi.
Tuo on kyllä hyvä kysymys. Tämä on varmasti semmoinen asia, mitä moni on miettinyt, koska siis esimerkiksi tässäkin sä kerrot siitä, että kuinka just niin kuin sanoit tuossa, että sua niin kuin, sä haluaisit vähän niin kuin pienentää tuossakin asiassa itsesi, että vähän hävettiin ja että sua väsyttää, että kaikkia väsyttää ja monella varmaan työupuneella. Mä en tiedä miltä se tuntuu, väillä musta tuntuu itsestänikin siltä, että vitsi, että onko tämä vaan niin kuin väsymystä vai uupumusta. Mutta sitten sitä vaan niin kuin tiedätkö jatkaa, niin kuin varmaan moni tälläkin hetkellä, että tuolla taapertaa ja ajattelee, että no, nyt kun aurinko alkaa paistaa ja kevät koittaa, niin kyllä tämä tästä ja vähän D-vitamiinia. Sitten jollekin saattaa, tiedätkö, joku viikonloppurilluttelu auttaa hetkittäin. Tai joku uusi parisuhde saattaa tuoda jotain, tiedätkö, dopamiinia siihen. Mutta sun kohdalla sitten se niinku seinä tuli sit niinku vastaan, niin sit se tuli niinku konkreettisesti vastaan. Miten tässähän, niinku, sä oot perheellinen mies, sulla on yritystoimintaa. Sä oot tehnyt sun parhaan ystävän kanssa töitä, että siinä tavallaan paljon myöskin näitä asioita niin kuin kumuloituu siihen. Miten sun puoliso Jenni, niin mä niin kuin terveisiä hänelle.
Kiitos, että minä kerroin.
Että siinä vieressä elävänä varmasti niin kuin, koska minusta tässä oli hauska juttu, että sanot esimerkiksi se, että kun sä rupeat miettimään vähän, että saattaa olla semmoisia päiviä, että sä et oikein tiennyt, kun sä meet kauppaan, että mitä leipää sä otat. Että ihan niin kuin perusasioita piti alkaa niin kuin miettiä. Tai se, kun sä ajat johonkin, niin sä et tiennyt, mihin sä olit menossa. No aika pelottavia juttuja.
Se oli todella pelottavaa ja siinä vaiheessa, kun muisti alkoi mennä,
ja
niin ihminenhän on semmoinen, että se feikkaa aika tosi pitkään ja nimenomaan häpeän takia. Mä ajattelin jossain vaiheessa, että helvetti, että mulla on alkava muistisairaus tässä.
Mikä on siis teidän suvussa?
Meillä on joo, ukilla oli lopulta Alzheimerin tauti ja mä ajattelin, että okei, että tämä on mulla ja tämä on mulla varhaisena, mutta ihmisellä on hämmästyttävä häpeän, ikään kuin, että se häpeä on niin voimakas, en tiedä onko se kaikilla, mutta ainakin mulla se oli niin voimakas, että mä ajattelin, että mieluummin mä en kerro tästä kenellekään ja mä vedän niin pitkälle kuin vaan olla ja voi. Totta kai, jos mulla olisi ollut muistisairaus, mun olisi kannattanut mennä hoitoon mahdollisimman nopeasti, koska sitä pystytään hidastamaan sillä. Ja se on myös tämä voimien loppuminen, joka hävettää ja tuntee myös syyllisyyttä siitä, että ei pysty tekemään yhtä paljon kuin yhtiökumppanit esimerkiksi. Mm. Ja aivot myös feikkaa tosi pitkään, että kaikki on niin kuin ihan ok, että kaikki on ihan hyvin. Mm. Ja sitten kun ne kognitiiviset kyvyt rupeaa silleen kunnolla menemään, ihan oikeasti mä en pystynyt tekemään enää päätöksiä. Mm. Ja siinäkin mä niin kuin opin aika hyväksi feikkaajaksi. Ja mä en muistanut kesken keskustelua, että mistä mä oon puhumassa. Ja mä vaihoin johonkin päivän poliittiseen aiheeseen. Ja se rupesi olemaan semmoista niin kuin jatkuvaa ikään kuin kusetusta itselleen. Ja siinä vaiheessa, kun mun luovuus katosi, kun mun työ on kuitenkin keksiä ideoita, niin silloin mun oli vaan pakko niin kuin luovuttaa ja myöntää itselleni, että ei hemmetti, että tässä on nyt jotain. Mutta lopulta se ei ollut minä, joka ymmärsin, että mä oon työuupunut, vaan tämmöinen työpsykologi, työn ohjaaja, jolle me mentiin yhdessä mun yhtiökumppanieni kanssa. Ja hän sanoi, että mä oon työuupunut. Ja niin kuin, en mä edes tiennyt, että mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa, se työuupun. Ja se erotetaan esimerkiksi sillä, että
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Jenkeissä käymäni markkinointikurssi oli life-changing juttu. Ja tästä edes me mennään international ja in English, jota puhun fluently.
Puhut miten?
Kyllä. Mikä on meidän seuraava slogan?
Prisma. Valikoimat isot, hinnat pienet.
No, nyt se on Prisma. Selections big, prices little.
Little.
Little prices, yes.
Prisma. Big selection, little prices.
Missä kunnossa sun ammatillinen itsetunto on? Mm. Se on yleensä semmoinen niin kuin indikaattori ja se oli kyllä aika romahtanut jo siinä vaiheessa. Mm. En tuntenut ikään kuin olevan yhtään mitään.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tuossa kerrot myöskin, että sä oot erityisherkkä.
Mm.
Ja se on semmoinen asia, mitä esimerkiksi erityisherkkyys, no sitä aletaan puhua ehkä enemmän ja enemmän. Ennen erityisherkkää oli sellainen ihminen, on musta esimerkiksi, mä olen aika lailla samaikäisessä, mä oon sua vuotta vanhempi, mä oon 73. Ja erityisherkkä esimerkiksi silloin meidän nuoruudessa oli semmoinen tyyppi, joka oli sille vähän outo. Mm. Se oli tietysti erityisherkkä, oli vähän silleen, että jos joku sanoi, että tämä ei edes tiedetty mikä erityisherkkä, mutta myöhemmin kun sä kuulin, niin se oli silleen, että se saattaa ehkä itkee helposti tai suuttuu helposti. Mutta se herkkyys tarkoittaa sitä, että sä koet asioita tosi niin kuin voimakkaammin tai erilailla kuin muut. Onko sun erityisherkkyys muuttunut ton uupumuksen myötä? Oletko sä huomannut se, että kokiko se jonkunnäköistä muutosta?
No, ehkä tietyllä tavalla jotkut asiat, jotka liittyy siihen, niin muuttuu, mutta ehkä mä avaan jonkun verran tätä erityisherkkyyttä terminä että, ja yleisesti ajatuksena, että aikoinaan Ellen Aaron, jenkkiläinen psykologi, kirjoitti tämän kirjan ja ajatellaan, että about 20%, jopa 20% ihmisistä on erityisherkkiä. Eli siihen kuuluu esimerkiksi tiedon syvällinen prosessointi. Jatkuva ulkoinen ja sisäinen tarkkailu, eli tuntee asiat tosi paljon helpommin ja skannaa jatkuvasti niin kuin ympäristöään.
Yeah.
Ja evoluution näkökulmasta, tämä on ollut tietenkin tosi tärkeää, että joku on siellä koko ajan skannaamassa, että tuleeko uhkia jostain. Mm. Ja samaan aikaan, kun se jatkuva skannaus on päällä, niin semmoinen ylivirittyneisyys on jatkuvasti kehossa tietenkin, koska sä skannaat koko ajan ja tunnet myös kehon erilaiset tuntemukset tosi paljon voimakkaampana.
Kyllä.
Ja se tarkoittaa sitä, se Ellen Aaron kirjoitti hyvän esimerkin siitä, että jos on kaksi bambia pellon laidalla ja toinen niistä on erityisherkkä ja se kuulee vaikka kilometrin päästä jonkun raksahduksen ja lähtee täysin haneen, se pelästyttää myös tämän toisen tyypin, joka ei ole erityisherkkä, joka pelastaa silloin sen hengen. Eli yhteisössä on ollut tosi tärkeää, että on ollut erityisherkki. Mutta ihan yhtä tärkeää yhteisössä on ollut se, että on ollut niitä, jotka on sotilaita, niitä, jotka on strategeja, niitä, jotka osaa rakentaa asioita, niitä, jotka on insinöörejä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja senpä takia vain yhteisö selviää. Ja mitä enemmän meitä on näitä ihmisiä, jotka on erilaisia siinä yhteisössä, niin sitä vahvemmin me selvitään, sitä todennäköisemmin me selvitään, sitä vahvempi on yhteisö. Ja tässä ääriindividualistisessa maailmassa me ollaan unohdettu se, että me jotenkin ajatellaan, että meissä pitäisi olla ne niin kuin kaikki ominaisuudet. Ja jotenkin tätä kirjaa kirjoittaessani, niin mä niin kuin oivallisin tosi vahvasti sen, niin kuin, sen yhteisön merkityksen. Ja sen, että me ollaan niin kuin vasta ihmisiä suhteessa toisiin ihmisiin. Ja miten niin kuin merkityksellisiä on niin kuin ihmissuhteet. Et se oli jotenkin niin, kuin niin upeata myös. Ja samaan aikaan myös semmoinen niin kuin sisältä ulos tulemisen ymmärrys jollain tavalla. Ja se, että et mä oon niin onnekas kaikista kohtaamisista ihmisten kanssa. Tästäkin kiitos, että mä saan olla täällä. No, ihan mieletöntä tuntia yhteyttä kanssasi tänään täällä.
Kiitos, että tulit, koska mä sanon, että tämä ei ole vaan pelkästään myyntipuhe, koska siis totta kai me puhutaan tästä kirjasta sen takia, että ihmiset niin kuin pääsisivät tutustumaan suhun ihmisenä. Mutta sen lisäksi, että tässä niin kuin tutustutaan suhun ihmisenä, niin tässä tutustutaan myöskin sellaiseen, nyt on puhuttu kauan tikittävästä aikapommista meidän yhteiskunnassa ja siitä, että se uupumus on oikeasti niin kuin se on oikeasti olemassa ja sitä on aika monessa, niin kuin sanoit, 1/4. Ja sitten kun moni ihminen ei oikein niin kuin tiedä, että mitä tapahtuu, miten se vaikuttaa niin kuin just siihen itseen, mutta sitten vaikuttaa siihen ympäristöön. Että siinähän muutkin samalla sitten, niin kuin tiedät, sä sairastuu samalla kuin tämä Bambi, joka pelastaa henkiä, niin tässä samalla lailla. Miten sulla on kaksosveli, sä oot syntynyt, oliko se puoli minuuttia vai minuutti? Jälkeen.
Puolta ei lasketa, jotta se laitit
minuutiksi. Joo, kyllä. Miten tässäkin kirjassa kerrotaan aika paljon sun perheestä, mutta just tästä, että kun sä lähdet Brodiskaan reissuun vielä, niin minkälainen se yhteys on niin kuin tässä vuosien saatossa, kun sä sanoit, että sä oot ollut vähän semmoinen, niin kuin aika monet meistä on silleen, että pidetään yhteyttä ja soitetaan, ja sit kun on sitä kiirettä ja kaikkea muuta, niin se jää vähän vähemmälle. Niin miten nyt tämän kirjan niin kuin teon ja prosessin aikana, niin esimerkiksi tämmöiset perhesuhteet? Tämä on aika tiivis perhe, ymmärtääkseni.
Joo, meillä on ollut aina tosi tiivis perhe ja faija on pitänyt huolen siitä, että siinä vaiheessa, kun me muutettiin pois kotolta, niin meillä on jatkuvasti tämmöisiä niin sanottuja broidis-tapaamisia.
Ja
mutsin ja faijan uuden vuoden juhlat ja sitten juhannusjuhlat on ollut aina tosi tärkeitä ja perhe on ollut aina tosi tärkeä ja semmoinen niin kuin yhteyden perusta. Ja meillä on aina puhuttu tosi paljon himastunteista. Meillä on ylipäätään niin kuin puhuttu paljon asioista ja sitten oikeastaan kaikki on niin kuin jollain tavalla taidealalla. Ja meillä on aika paljon puhutaan tunteiden lisäksi taiteesta. Ja totta kai se on välillä ollut sitä, että vuodessa on ollut nämä broidistapaamiset, eikä muuten ole hirveästi kohdattu niin paljon. Ja varsinkin, niin kuin, jos ajatellaan että mun kaksoisbroidia, niin Juhoa, jonka kanssa me ollaan kuitenkin samasta solusta jakauduttu. Ja se on mun mielestä, se oli snodina aika friikki juttu, että näytti samalta. Se on tietenkin myös vähän niin kuin ikävää ja semmoista jotenkin, että kaikki halusi olla tietenkin samanlaisia. Ja se, että sä oot erilainen ja kaikki voi olla silleen heti, että vitsit, luonnonoikkuja, friikkejä. Niin me haluttiin aika paljon niin kuin mennä erilleen ja muodostaa niin kuin omat identiteetit ja kummatkin oli kiinnostunut näyttelemisestä, mutta sitten Juho oli vähän enemmän ja mä ajattelin, että okei, että se menee sille tielle ja se pyrki Kallion lukioon ja mä menin ressuun ja mä halusin erottautua mahdollisimman paljon, jotta musta tulisi niin kuin oma itseni.
Mm.
Ja jossain vaiheessa me oltiin aika paljon silleen, että me ei edes tavattu hirveästi. Mutta paljon asioita tapahtuu meille siis samaan aikaan, joka on mieletöntä tässä kaksosuudessa ja me saatetaan innostua samasta kirjasta samaan aikaan tai yleensä ei saateta, vaan se on aina yleensä niin samasta japanilaisesta teestä tai samasta viinistä tai me ruvetaan hehkuttaa jotain tapahtumaa maailmassa, jotain megatrendiä tai mitä tahansa samaan aikaan. Ja uskotaan, siis mulla ei ole mitään telepaattisia kykyjä, mutta koska mä oon elänyt jonkun kanssa kohdusta saakka, niin se, että me ollaan jaettu niin kuin kaikki meidän ilmeet, eleet, oikeastaan kaikki, aika tosi pitkään. Ja ihmisellä on tämmöinen peilisolujärjestelmä. Eli me niin kuin, mitä sitä sanotaan, niin kuin, että me jäljitellään toistemme tekemisiä tosi paljon. Mä ymmärrän esimerkiksi pienimmästä mikroilmeestä, mitä mun broidi tarkoittaa. Ja sen ei edes tarvi olla mikroilme. Ja se on tätä, niin kuin, kun jengi kysyy, että onko teillä telepatiaa, niin se saattaa olla niin kuin, että mä tunnen melkein sen kivun, kun hänellä on kipua ja näin päin pois. Ja sitä ajatellaan nimenomaan, että se johtuu tästä peilisolujärjestelmästä. Ja silloin se herkistyy myös usein ikään kuin niin, että mä pystyn tulkitsemaan myös muita herkemmin. Ja siihen liittyy esimerkiksi vaikka empatian kokemus.
Yeah.
Jos jotain itkettää, niin mua alkaa itkettää niin kuin saman tien.
Yeah.
Ja se on mielenkiintoista. Tämä identtisyys ja se, että on samasta solusta, on myös todiste siitä, että me ei olla erillisiä toisistamme lopulta. Mikään ei ole erillistä siis. Ollaan.
Hei, tästä työopumuksesta ja ylipäänsä, kun tämä vaikuttaa niin kuin siihen sun, no, kaikkeen, mitä sä teet periaatteessa. Sehän se päivä lähtee siitä liikenteeseen, että mikä sun fiilis on. Aika usein mä mietin vaikka omat kohdalta, että jos mä tiedän, että mulla on ollut tosi rankka viikko tai tosi raskas viikko tulossa, niin mä lähden jo manifestoimaan, niin kuin sä kerrot tässäkin, että se manifestointi on kumminkin sellainen, mitä moni harjoittaa, moni pitää vähän semmoisena huuhaana. Mutta jos sä rupeat niinku kertoa sun aivoille, niin sitten se johdattaa sua johonkin tiettyyn vaiheeseen, niinku siihen pisteeseen. Mutta sitten mä huomaan, että se päivä tai viikko tai ilta tai mikä tahansa, tai sanotaan päivä kun lähtee, niin se lähtee siitä liikenteeseen, että millä energiaa sä lähdet liikenteeseen. Niin kun sulla on ollut pitkään niinku energiat ja aivon niinku systeemit aivan täysin sekaisin, niin siinähän moni ihminen, ja varmaan moni ihminen onkin luovuttamista, kun sä et löydä niin kuin mistään oikein niin kuin konkreettista apua. Kun sä et oikein tiedä, että kenelle sä hakisit apua. Sitten siinä on vielä se häpeä ja sitten se fiilis siitä, että vitsi, että mä oon vaan väsynyt, mutta onko tämä niin kuin vaan väsymystä. Minkälaisen neuvon sä antaisit semmoiselle tyypille?
Toi onkin tosi paha noidankehä.
Niin.
Koska siinä vaiheessa sitten, kun sulta katoo energia, niin energiahan on aina suhteessa vain niin kuin aikaan. Mm. Eli aika rupeaa katoamaan samaan aikaan. Kyllä. Ennen pystyi suorittamaan 10 tehtävää päivässä. Ja yhtäkkiä, kun sun akut on 20%, sä pystyt suorittamaan enää 20% asioista, kaksi niistä asioista, jolloin 8 niistä jää pois. Ja se on uskomatonta, kun niin kuin tuntuu siltä, että miten tässä näin kävi? Et nyt mulla pitäisi olla niinku enemmän aikaa kuin koskaan. Mä oon sairauslomalla ja mä en ole duunissa. Ja nyt mulla onkin vähemmän aikaa kuin koskaan. Ja toi oli kiinnostavaa ruveta tutkimaan sitä, että mitä hemmettiin, että miten tää on näin. Mutta aika on vain suhteessa energiaa ja toisinpäin. Ja se, että sitten kun siihen liittyy häpeää ja kaikkea muuta, niin se on kova noidankehä. Ja se, että vain pyytämällä apua, mutta se avun pyytäminenkin on vaikeaa. Mm. Mutta mä sanoisin ehkä toisinpäin tämän jutun, että meidän pitäisi niin kuin pitää toisistamme huolta. Ja meidän pitäisi huomata, milloin toiset ihmiset on semmoisessa tilassa, että niillä on jotain huonosti. Mm. Ja ne ei itse pysty välttämättä sitä tuomaan esiin. Mm. Mm. Ja mehän ollaan täällä pitämässä toisistamme huolta myös. Mm. Se myös kannattaa, koska niin kuin äsken sanoin, niin yhdessä me ollaan tosi paljon voimakkaampia. Mm. Ja jos ajatellaan ihan niin kuin business-wise esimerkiksi, niin se, että me ajatellaan inhimillisesti toisistamme, on myös kannattavaa ja tuottavaa. Mm. Ja se, että me oltaisiin niin kuin jollain tavalla enemmän silmät auki toisillemme, se on aika yksinkertaista. Ne on pieniä asioita. Mm. Ihan vaan, että mitä sulle kuuluu. Yeah. Ja tähän liittyen, niin se, että kun lähdettiin etäduuneihin, niin käytävä keskustelut loppu. Ja sitten jos ajattelee sitä duunipäivää, että mitkä kaikki sulle on ollut tärkeintä, niin kun siinä on duunipäivän aikana, niin ne on ne pienet kohtaamiset, kun sä heität jonkun läpän niin jonkun työfrendin kanssa, ja sä katot sitä silmiä, ja sä saat niin kuin hyväksyvän katseen sieltä. Sä tuut nähdyksi ja kuulluksi tavalla, jolla sä et tuu niin kuin muuten nähdyksi ja kuulluksi ehkä koskaan. Ja senpä takia mulle esimerkiksi kävi silleen, että kun etätyöt alkoi, niin tämmöiset käytävät keskustelut loppuivat. Ne oli ollut mulle ihan äärimmäisen tärkeitä.
Yeah.
Ja sitten vielä tähän noidankehään kuuluu semmoinen niin kuin eristäytyminen. Mm. Että mä en ole yhtä riittävä kuin noin muut. Ja mä tunnen häpeää syyllisyyttä. Niin siinä tapahtuukin niin, että ihminen eristyy eikä yritä saada yhteyttä, joka olisi meille tietenkin niin kuin loogisesti tosi paljon tärkeämpää, että me selviydyttäisiin todennäköisemmin silloin, kun me oltaisiin yhteydessä muihin. Mm. Mutta me eristäydytään. Ja mun mielestä siinä on kyllä niin kuin järjestelmävirhe meidän aivoissa.
Miten sä koet muuten, kun puhutaan esimerkiksi niin kuin taudeista tai sairauksista, mitkä pystytään niin kuin diagnosoimaan? Esimerkiksi jos on vaikka päihderiippuvainen tai huume, tiedätkö, addikti tai pelinarkomaani, niin sitten sulla annetaan tietyt työkalut, sekä vaikka Minnesota-hoidoissa, sua opetetaan tavallaan nyt, että suhtautumaan siihen eri lailla, ja sitten se alkaa se paranemisprosessi. Ja yksi edellytys siihen on se, että sä et vaan aina juo alkoholia. Mm. Että sä et pysty juomaan alkoholia, jos sä oot alkoholisti, niin sä et juo alkoholia. Et yhtä annosta, et edes vähän. Miten sä koet, että esimerkiksi työuupumuksesta, tai ensinnäkin, koet sä, että sä oot nyt selviytynyt työuupumuksesta? Koet sä nyt tällä hetkellä, että sä oot nyt päässyt siitä, että
joo,
sä oot selviytynyt nyt?
Joo, siis ja toi on mun mielestä niin kuin tosi hyvä kysymys, koska sehän on semmoinen, että se muuttaa lopullisesti ja se muuttaa siten, että se herkistää havaitsemaan, että missä vaiheessa sä oot siinä pisteessä, että sun kannattaa nyt pysähtyä. Mm. Tai kannattaako sun lähteä tonne suuntaan vai kannattaako sun lähteä tonne suuntaan. Mm. Että se herkistää niin kuin oikeaan suuntaan lähtemiseen ja musta on kyllä niin kuin tällä hetkellä mun mielestä tullut tosi paljon parempi työelämässä kuin mitä mä aikaisemmin olin.
Yeah.
Ja mä oon niin kuin pystynyt tämän prosessin aikana luopumaan semmoisista asioista, jotka kahlitsi mua todella paljon. Kontrollista, puhut aikaisemmin tuosta kontrollista irtipäästämisestä, se on ollut mulle tosi vaikeeta. Ja tämän myötä mä oon jotenkin ymmärtänyt sen, että miksi mä kontrolloin niin kuin jotain, että ei silloin lopulta niin isoa merkitystä. Mm. Miksi mä oon yrittänyt sitä niin kuin koko ajan niin paljon? Mm. Ja tässä on niin kuin avautunut. Mä oon ensimmäistä kertaa niin kuin elämässäni pystynyt pysähtymään.
Yeah.
Mä oon tosi kiitollinen siitä, että näin kävi. Mm. Tämä on ollut mun elämäni ehdottomasti hirvein matka. Enkä mä toivo, että kukaan kokisi näin kovaa pohjakosketusta. Mm. Mutta samaan aikaan esimerkiksi monella alkoholistilla, niin se pohjakosketus on lopulta se, joka saa oivaltamaan, että mitä muuta tahansa kuin tätä. Ja kyllä mä oon tosi paljon oivalluksia saanut tätä kautta, että siellä varjoissa pitää käydä nähdäkseen valo.
Mitä sä luulet, että aika monellahan on just se tilanne, että ei kehtaa tai ei pysty. Tai niin kuin sä sanoit, että sä oot yrittäjänä, sä et edes tajunnut, kun sä oot maksanut yölle, että hei, sä pystyt saamaan sairausrahaa. Mutta että monella on just ajatus se pelko siitä, niin kuin esimerkiksi sulle, kun sä palasit takaisin töihin, että onko sulla mitään prokkiksia tai mistä sun elanto koostuu. Että monella saattaa olla tällaisia seikkoja, minkä takia ei vaan niin kuin pysty omasta mielestään pysähtyä, vaikka se olisi tarpeellista. Mitä sulla olisi käynyt, jos sä et olisi pysähtynyt?
Mä olisin varmaan kaatunut saappaat jalassa. Kyllä se kyllä mun mieli on silleen niin kuin vahva, että mä olisin vaan mennyt lopulta niin kuin niin paljon eteenpäin, että mä olisin varmaan oikeasti saanut sydäriin jossain vaiheessa. Kyllähän ensimmäisiä vähän pelottavampia juttuja oli jo vuonna 2012, mä sain sydämen eteisvärinä kohtauksen ja en mä ikinä ajatellut, että se johtuisi niin kuin työnteon määrästä. Me tehtiin silloin tosi ihan niin kuin super paljon duunia. Ja mä en sitten lopulta kuitenkaan palannut niin kuin loppuun työn määrästä. Että sekin on semmoinen vähän väärin ymmärretty juttu, että me tehdään jotenkin niin kuin ihan sikana duunia ja me paletaan loppuun siinä. Et me paletaan loppuun vasta, kun se duunissa muuttuu epämääräiseksi. Esimerkiksi organisaation muutoksissa ja näin päin pois. Mikä se olikaan alkuperäinen kysymys?
Niin, että jos sä et olisi pysähtynyt, sä olisit tainnut pysähtyä, että sä olisit vaan painut menemään, sä olisit lähtenyt
saappaat jalassa. Musta tuntuu, että mä olisin lähtenyt saappaat jalassa ja se on itse asiassa niin kuin aika pelottava juttu tällä hetkellä, jos ajatellaan maailman tilaa. Ja kuinka paljon tuo sinnittelee ihmisiä työpaikoilla niin, että ne on aivan loppumetreillä, mutta ne ei kehtaa tai uskalla sanoa yhtään mitään, koska ne pelkää.
Että joku ottaa paikan.
Juuri näin. Ja sen takia työpaikoilla pitäisi olla niin kuin avoin kulttuuri siitä, että me pystytään puhumaan ihan mistä tahansa, mutta myös se, että me pidetään huolta työtovereistamme ja kysytään oikeasti, että mitä kuuluu, miten sä voit ja onko kaikki hyvin. Koska itse sitä ei kyllä sit hirveän helposti sano. Että se on kyllä tosi pitkä tie ja sitten ollaan jo aika pitkällä. Sitten ollaan jo siinä vaiheessa, että ollaan vakavasti uupuneita niin kuin meikäläinen. Ja joku sanoi mulle joskus, että ottaa suunnilleen niin paljon aikaa pystyä palaamaan ikään kuin siihen tilaan, missä oli, kuin mitä sitä on kestänyt. Ja sitten kun mä rupesin laskemaan, että kuinka kauan tätä nyt on kestänyt niin kuin näitä erilaisia kognitiivisten kykyjen niin kuin laskuun, niin kyllä sitä oli kestänyt aika pitkään. Esimerkiksi tämä Flimmeri tapahtui jo 2012. Mutta mä pidin niitä vähän tämmöisenä niin kuin yrittäjän tauteena, että ne niin kuin tuli ja meni. Mutta sikäli on vaikea niin kuin just vastata vaikka siihen, että onks mä kokonaan.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.
Parantunut tai toipunut tai muuta. Mä oon pysähtynyt ja musta on tullut parempi työntekijä.
Radio Novan sunnuntai-brunssi.
Miten hei, esimerkiksi sulla on perhe ja kaksi pientä lasta ja mä jotenkin vaan mietin, että jos mun puolissa olisi käynyt tommosen prässin läpi ja mä seurasin sitä sivusta ja katsoin, että kun esimerkiksi tätä kirja kun luki, niin tuntui itselläkin silleen, että ei saatana, toi sydän muljahtaa itselläkin kohti. Jotenkin oli paikoin aika semmoisia ahdistaviakin lukukokemuksia, niin kuin jotenkin hypätä siihen sun tilaan, missä sä olit, kun tiedätkö, tuntui, että ei saa happea ja sydän muljahtelee. Saatika sit ihminen, joka on siinä vieressä. Niin miten, miten esimerkiksi tuossa tilanteessa, silloin varmaan niin kuin kotona te olette varmaan aika paljon joutuneet käymään. Paljon te olette olleet 23
vuotta.
Aika hieno mittapuussa niin kuin tällä hetkellä tosi kova juttu. Vielä kaiken tämmöisten juttujen jälkeen niin onnittelut siitä. Mutta oletteko käynyt keskustelu siitä, että nyt esimerkiksi kun sä oot kirjoittanut tämän kirjan, sä oot sanoittanut sen jutun ääneen, ihminen, joka on nähnyt sen siinä vieressä, niin jääköhän siitä semmoinen pelko. Mä en tiedä, onko se pelko oikea sana, mutta semmoinen, tiedätkö, trauma siitä, että okei, nyt me selviydyttiin tästä, mutta kun sulla on kumminkin työvuosia vielä jäljellä. Me ollaan 50.
Kyllä, kyllä.
Todennäköisesti meillä on vielä ainakin 20, ehkä 30 vuotta niin yrittäjinä. Niin semmoinen, että opitaanko me oikeasti tästä mitään vai mennäänkö me nopeasti taas siihen, tiedätkö, 5 vuoden päästä taas siihen tilanteeseen, että esimerkiksi sun kohdalla tai teidän kohdalla, kun on firma, niin 3-4 eri tuotantoja. Sitten taas jotenkin menee siihen vanhaan tuttuun polkuun. Oletko sä käynyt näitä keloja läpi?
Erittäin hyvä kysymys ja olen todellakin käynyt näitä keloja läpi, koska ihmisen pitää tienata rahaa. Et eihän niin kuin, ei tässä voi vaan paikoillaan olla ja niin kuin jatkuvasti olla pysähtyneenä.
Niin.
Mutta musta tuntuu, että se viisaamman työn tekeminen on semmoinen, missä mä voin esimerkiksi niinku auttaa tulevaisuudessa.
Just näin.
Ja mä pystyn luomaan semmosia työilmapiirejä työpaikalle, että ne hommat hoituu ihan eri tavalla. Ja kysymys on lopulta siitä, et jos mä ajattelen sitä, että milloin mä rupesin niinku palaa loppuun, miksi näitä rupesi tapahtuun. Mä oon tehnyt aina niinku alusta saakka intohimon duunia. Ja intohimosta saa, niinku, siitähän saa ihan loputtomasti energiaa, kun sä rakastat jotain asiaa.
Kyllä.
Ja sitten varsinkin, kun se koko ryhmä siinä ympärillä rakastaa sitä asiaa, niin se energia on loputon.
Kyllä.
Ja sen tyyppiseksi, kun joku tuotanto esimerkiksi saadaan, eikä kyseessä ole kunnianhimo. Mm. Intohimohan asuu tässä hetkessä ja kunnianhimo asuu aina tulevaisuudessa. Et siellä on aina se, että no, mitä me saadaan fygyä tästä ja jos me tehdään tämä juttu, niin me saadaan meidän elantoja näin. Et miten me voitaisiin kääntää se ajattelumalli jotenkin silleen, et eihän kaikki duunit voi tietenkään olla semmosia, että vitsi, tää on överi intohimosta. Mutta miten me saadaan sen samankaltainen tunne kaikkeen tekemiseen, että sitä energiaa on siellä taustalla sen takia, että se tekeminen on niin kivaa.
Mm.
Niin kaiken voi rakentaa yhdellä tavalla tai sitten voi rakentaa toisella tavalla.
Mm.
Ja juuri sen takia tulevaisuudessa kiinnostaa mua tosi paljon nyt seuraavaksi, että mä oon hakkeroinut tämän meidän niin kuin oman järjestelmän tuossa kirjassa.
Yeah.
Että mitä ne rakenteet on, mitä me pystyttäisiin muuttamaan työpaikoilla. Minkä takia, koska kaikkien tutkimusten mukaan työuupumus johtuu rakenteesta, ei siitä, että me ollaan yksilöinä heikkoja. Miten me pystytään muuttamaan niitä rakenteita niin, että me saataisiin sitä energiaa sinne. Ja mä väitän, että kyse on inhimillisyydestä ja siitä, että me nähdään toisemme, tullaan nähdyksi kuulluksi ja ollaan inhimillisiä, niin tuottavuus kasvaa ja me ei uuvuta. Meillä pitäisi olla 0 toleranssi uupumiseen.
Niin pitäisi. Ja sitten just toi, että kun no, me päästään molemmat tekemään semmoista työtä, missä me voidaan sanoa, että me tehdään sitä myöskin niin kuin intohimon takia, että me päästään tekemään luovia asioita. Mutta esimerkkinä meillä on täällä, mä joka päivä törmään tässä käytävällä tämmöiseen siivoojaan. Mun äiti aikoinaan, kun muutti Suomeen Kolumbiasta, niin hänellä ei ollut kieltä ollenkaan. Hän joutui aloittamaan ihan alusta, niin hän sitten pääsi laitoshuoltajaksi. Ja mä muistan, että mä joka aamu näin, kun mun mutsi lähti töihin, semmoinen, tiedätkö, yhtäkkiä se oli semmoisen tietynlaisen elämän ilon menettänyt siitä, että hän lähti tekemään vaan töitä, jotta sai elantoa. Mutta sitten se rupesi löytää niitä intohimon kohteita sieltä. Se rupesi löytää, kun hän oli koulussa laitoshuoltajana, niin kun ne lapset tuli keskustelemaan ja se oppi niiden kautta suomea. Sitten tuli just näitä käytäväkohtaamisia. Se muisti jonkun tyypin, joka sanoi jonkun kivan asian. Ja sitä kautta tavallaan se ilo siihen työn tekemiseen, ei varsinaisesti siihen työhön, mutta siihen työn tekemiseen, jotenkin niin kuin muutti paljon asioita hänessä. Ja se opetti mulle valtavasti se, että esimerkiksi täällä kun laitoshuoltaja, ulkomaanen nainen, niin mä käyn aina moikkaa siitä. Mä käyn kysyä sulle, että mitä sulla menee, onko kaikki hyvin. Tiedätkö, pieniä kohtaamisia, jotka merkitsi mun mutselle tosi paljon. Niin mä huomaan, että nyt meillä on semmoinen, tiedätkö, erilainen yhteys tämän ihmisen kanssa. Tänä kun me nähdään, me moikataan, kysellään kuulumisia. Se on pieni hetki molemmille, mutta varmasti tosi tärkeä molemmille. Niin näistähän se koostuu myöskin tämä, tiedätkö, tämä meidän jaksaminen.
Todellakin.
Ja se vähän niin kuin niin on?
Ihan ehdottomasti, ja miten tärkeetä, niin, että sä teet ton. No, totta kai sulla on tämmöinen niin kuin vahva kokemus lapsuudesta, ja
kyllä,
sä ymmärrät, mitä se ihmiskohtaaminen tarkoittaa. Mm. Ja jollain laitossiivoojalla, niin kuinka monta kertaa se saa palautetta tai se tulee oikeasti niin kuin nähdyksi ja kuulluksi. Ja meidän tarve yhteisössä, me ollaan kuitenkin laumaeläimiä. Mm. Meidän tarve yhteisössä on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja se on oikeastaan niin kuin lopulta kaiken ydin, että me tunnetaan olevamme merkityksellisiä siellä meidän yhteisössä.
Kyllä.
Koska meitä kaikkia on tarvittu siinä yhteisössä ja siitä pitäisi aina silloin tällöin sanoa, että ymmärtää sen. Ja se merkityksettömyyden tunnehan on yksi pahimpia, jos ajatellaan vaikka radikalisoitumista, että tarpeettomat nuoret miehet maailmalla, jolle ei ole töitä, on niitä tyyppejä, jotka radikalisoituu.
Kyllä.
Se merkityksettömyyden, arvottomuuden ja tarpeettomuuden tunne, ne on vaarallisia asioita.
Kyllä.
Että koska me kaikki halutaan jollain tavalla tuntea olevamme merkityksellisiä toisille ihmisille, joka tarkoittaa juuri sitä, että silloin meillä on yhteys.
Kyllä. Yksi toinen asia, mikä tässä aika sille koskettaa tosi lähellä varmasti monia, erityisesti tässäkin tilanteessa mua on mietin sitä ekokeskeisyyttä. Että kun me tehdään paljon asioita, niin sitten tietenkin kun tulee kaikennäköistä palautetta tai ei tulekaan enää palautetta, niin yhtäkkiä se ekokin alkaa kärsiä siinä. Että sitten sit niinku työn kautta tai jonkun statuksen kautta rakentuu semmoinen vahva ego. Ja sä kerrot siitä, kuinka esimerkiksi kun sä teet pitkään töitä ja teet edelleenkin töitä Rikun kanssa, niin yhtäkkiä kun te olette kahdesta ollut siinä, niin yhtäkkiä kun se toinen tekee, jatkaa tavallaan elämää, kun sun elämä pysähtyy täysin, niin miten iso ristiriita se sulle myöskin oli siinä. Minkälainen tilanne sulla esimerkiksi nyt tämän egon kanssa? Miten sä koet, että tämä ego voi?
No se, että ylipäätään niin kuin kun mä rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, niin mä halusin eka ymmärtää, että miten meidän niin kuin järjestelmä toimii. Ja se, että mitä mun aivoissa oli tapahtunut. Sitten mä rupesin kelaamaan, että miten mut on ohjelmoitu. Ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että mitä kaikki osasia siihen meidän niin kuin järjestelmään kuuluu. Ja mä olin tosi pitkään pohtinut yleisesti niin kuin itämaisessa eksistentialismissa, joka mua oli aina kiinnostanut buddhalaisuudessa, niin kuin egon käsitettä. Ja egohan syntyy meille ikään kuin pitämään huolta siitä, että me pärjätään tässä maailmassa, että meillä on kynnysmattoja.
Kyllä.
Ja se saa meidät myös tuntee erillisyyttä, joka on niin kuin hullu asia, koska me ei olla erillisiä toisistamme. Joka tapauksessa sen tarkoitus on pitää meidät hengissä. Ja sillä on hyvä tarkoitus niin kuin lopulta.
Koska siis puhutaan egosta, niin aika monesti se tulee semmoisena, niin kuin, että sulla on suuri ego tai sulla on jotenkin, että se ego on semmoinen vähän niin kuin negatiivinen asia, vaikka se ei ole sitä.
Ei, me ei tultaisi toimeen ilman egoa.
Niinpä.
Ei missään, joo, ja se onkin. Mutta jos me mennään sen egon sillä autopilotilla koko ajan, että se egohan elää niin kuin pelosta. Se suojelee sitä minuutta meidän sisällämme.
Kyllä.
Ja mikä se minuuden nimi on? Se minuuden nimi on rakkaus ja yhteys siellä meidän sisällä. Ja mikä paradoksi onkaan, että se ego suojelee. Sen kovin ja käytetyin työkalu on pelko. Mm. Eli se suojelee niin kuin pelolla sitä rakkautta. Kyllä. Siellä meidän sisällä, joka on jollain tavalla niin kuin älytöntä. Mutta joka tapauksessa, niin se, kun siitä egosta tulee tietoiseksi, vähän samalla tavalla kuin että tulee tietoiseksi siitä järjestelmästä, joka meillä täällä aivoissa on, joka on itse asiassa päivittämätön. Siihenkin voidaan mennä jossain vaiheessa, jos aikaa riittää. Se on about 10 000 vuotta sitten viimeksi päivitetty tämä meidän selviytymisjärjestelmä täällä, mutta
ei ole ihan niin kuin Microsoftilla päivitykset kunnossa.
Ei ole. Nyt olisi päivityksen tarve. Mutta koska me voidaan päivittää se niin, että me tullaan siitä tietoiseksi, että meillä on tämmöinen päivittämätön järjestelmä. Mm. Ja se ego-juttu on vähän niin kuin sama homma, että kun siitä egosta tulee tietoiseksi, että mikä lähtee egosta, niin pystyy aina niin kuin pysähtymään siihen paljon helpommin, eikä lähteä sen niin kuin matkaan. Ikään kuin, että nyt mut on jätetty ja mut on syrjäytetty ja mä oon täällä näin. Toinen vaan jatkaa niin kuin matkaa tossa eteenpäin ja itse asiassa mä oon uhri. Ego rakastaa niin kuin uhritarinoita ja tämän tyyppistä ja kuiskii korvaa, että miten huonosti sua on kohdeltu ja näin. Ja sitten kun pystyy pysähtymään siihen, niin kuin, että hetkinen, että toi tulee kyllä nyt mun egosta toi tarina. Että se ei ole välttämättä totta. Ja muutenkin niin kuin ajatukset, mitä me ajatellaan, niin ihan kaikki ajatuksia ei kannata uskoa. Mm. Ja niin kuin tällä hetkellä se, että mitä enemmän mä oon tietoinen siitä egon olemassaolosta, niin sitä paremmin mä voin. Mutta koska tämä mun järjestelmä on samanlainen kuin kenen tahansa ihmisen järjestelmä, niin se aika nopeasti saattaa huijata, mutta taas siihen niin kuin kuiskin, että ei kyllä, haluut sä uskoa muka tohon, että sä oot niin kuin tietoinen. Että kyllä nyt kannattaisi mieluummin uskoa tähän mun tarinaan. Mm-hmm. Ja sitten tosi helposti lähtee uskomaan taas siihen tarinaan, ellei tee sitä jatkuvaa tietoisuustyötä.
Niinpä. Se on musta hieno juttu muuten, että tai siis musta oli hauskaa esimerkiksi tässä, kun monella meistä on niin kuin joku tietty kokemus, ja se tulee just niin kuin siitä hetkittäisestä fiiliksestä. Sitten kun se eletään, niin sitten se muuttuu tarinaksi sun päässä. Sä rupeat miettimään sitä semmoisena tarinaa, mitä sulla on käynyt, tai miten jollekin toisella on käynyt, miten sä mietit sen ja koet sen. Ja sitten yhtä kun sä lähdet tarkistamaan ikään kuin faktoja, niin se ei ollutkaan ihan niin. Tai eihän toi nyt mennytkään tuolla, tai eikö sulle käynytkään näin? Esimerkkinä siitä, kun sun Firecom-teatterissa, kun esimerkiksi siihen aikaan, ja edelleenkin muuten monet, jotka tekee musiikkia, niin odottaa sitä, kun perjantai sulta tulee biisi, niin se, että miten jengi ottaa vastaan, tai miten kritiikot kirjoittaa siitä, niin sun faihan joutuu aika paljon altiksi tälle. Ja oli hauska läppä siitä, kuinka Lehtola oli kirjoittanut jonkun kolumnin sun faijasta. Ja sitten kun sä lähdet jälkeenpäin hakemaan sitä, niin vaikka sä tunsit pyhän vihaa sitä kirjoittajaa kohtaan, että mitä se on kohdellut sun faijaa, niin sitten kun sä luit sen, niin sä rupesit miettimään, että ei se nyt ihan ollutkaan näin se juttu. Ja näinhän se menee meidän päässä nämä
kyllä,
asiat.
Kyllä, kyllä.
Se on aina juttu, että miten sä haluat niin kuin, tai miksiköhän se muuttuu sinne, että haluat sä niin kuin sen, mikähän siinä on, että se muuttuu niin kuin tommoseksi.
Niin.
Se on niin kuin aika sitten tunneperäistä myöskin sitten vahvasti.
Se on tosi vahvasti tunneperäistä ja tarinat sekoittuu meidän mielessämme ja me luodaan tämmöistä tiettyä narratiivia elämästämme ja ihmisistä. Ja tunteet on tietenkin tosi voimakkaasti siinä pelissä. Ja jos tässä kyseisessä tapauksessa esimerkiksi tai ylipäätään niin kuin kritiikeissä, niin lapsena se tuntui niin kuin äärimmäisen epäreilulta, että Helsingin Sanomissa oli yksi kriitikko, joka pystyi tuhoamaan kokonaisen näytelmän. Ihan vaan vaikka sillä, että se ei digannut siitä ohjaajasta tai näyttelijästä. No me ollaan ihmisiä kaikki.
Kyllä.
Että vaikka se on kuinka objektiivisesti yrittää kritisoida sitä teosta, niin lopulta se on yksi ihminen, jonka subjektiivinen näkökulma se on. Mm. Ja silloin aikoinaan Helsingin Sanomia pidettiin siis täytenä totuutena. Ei ollut sosiaalista mediaa, vaan oli vain yksi totuus ja se oli Helsingin Sanomat.
Kyllä.
Ja se kristallisoitui tämmöisissä niin kuin kritiikeissä. Niin se tuntui lapsen näkökulmasta äärimmäisen epäreilulta, että kokonaisen yhteisön elanto pystyi menemään siinä. Ja sitten mä niin kuin muistan, että esimerkiksi tässä Lehtola-keississä, niin mä olin lukenut aikaisemmin sen kolumneja ja mä olin ihmetellyt, että miten ketään niin kuin ihmistä voi haukkua tolleen niin kuin julkisesti, niin kuin käydä ihmisen kimppuun.
Kyllä.
Mutta vasta kun se osuu sun omaan vanhempaan, niin sä tiedät niin kuin se, että jos sä loukkaat, joku loukkaa sun mutsia. Sehän on niin kuin pahin, mitä voi olla. Ja sitten kun se tehdään niin kuin julkisesti vielä, niin että miltä se tuntuu lapsesta. Mm-hmm. Ja sitten kun mä rupesin tutkimaan tätä tarinaa, mä otin ne vanhat jutut Hesarin arkistosta, pyysin yhdeltä friendiltä ja rupesin lukemaan niitä, niin ensinnäkään se pääjuttu, niitä oli oikeastaan kaksi juttua. Mä luulin, että niitä oli yksi juttu.
Yeah.
Niitä oli kaksi juttua ja se pääkiusattavan siinä oli silloin Anna-Leena Härkönen. Ja mun faija oli tehnyt rikos, se oli tehnyt yhden TV-sarjan Vuoroin vieraissa, jossa käsikirjoittajana oli ollut Anna-Leena Härkönen. Ja faija oli siellä niinku rivien välissä tietenkin myös, mutta hyvin vähän. Ja sitten se toinen kolumni käsitteli Kaken Pesula-ohjelmaa, jossa sitten faija oli enemmän hänen hampaissaan. Mutta sekin oli aika, niinku, jos ajattelee hänen normaaleja kirjoituksia, niin se oli tosi superkiltti. Mä olin silleen, että mistä mä oon nyt niinku näin? Mä muistan, missä mä olin, kun mä luin sen jutun. Ja mä muistin, että siinä oli faijan kuva vielä kaikille. Ei siinä ollut edes faijan kuvaa. Ja sitten mä ajattelin, että niin, että mä oon ollut joku 17. Mä olin ollut 23-vuotias, kun mä olin lukenut sen jutun. kyllä niin kuin paljon, mutta ehkä sitten mä ajattelin, että mä joudun deletoimaan tuosta kirjasta skenen kokonaan. Yeah. Koska tää oli näin niin kuin valheellinen muisto. Mutta sitten mä ajattelin, että ei kun, kyllä mä jätän tämän, mutta mä selitän sen, että minkä takia tää on niin voimakas, että kuitenkin lapsen mielessä aina vanhempi on sellainen, että siinä aika harvoin ajatellaan sitä, että totta kai julkisuudessa pitää ottaa vastaan myös kyllä. kritiikkiä ja meillähän on mahdollisuus niin kuin kommentoida julkisuudessa ja meillä on valtaa enemmän, siksi meitäkin saa kritisoida. Faija opetti mua silloin, että näin se on. Mutta joka tapauksessa niin kyllä nämä narratiivit on ihmeellisiä meillä ja varsinkin, jos niihin liittyy voimakkaita tunteita.
Hei, silloin kun sulla alkoi tämä paranemisprosessi niin sanotusti. Sullahan sanottiin, että nyt sun pitäisi niinku oikeasti levätä, nukkua. Mitä enemmän sä nukkuit, sitä enemmän sä olit väsynyt. Mutta just niinku siihen, että hyvä ravinto ja liikunta on niinku semmoisia, mitkä niinku varmasti saa prosessin käyntiin. Niin ne on varmasti semmoisia, mitkä auttaa, jos sä vaan saat kiinni jostain. Koska sit ainakin tässä kirjan mukaan niin se oli tosi vaikea, mitä enemmän sä nukut sen, enemmän väsyneempi sä olit, sit kun ei mikään kiinnosta, niin sit se on tosi vaikea lähteä minnekään liikkumaan. Hyvä, terveä ravinto, niin se on ihan sama, mitä sä syöt, kunhan sä jotain vedät. Että se aika nopeasti menee semmoiset, että sä saat jostain kiinni. Mutta mikä on, niin kun sit sä lähet. No, tänään just katsoin jonkun klikkiotsikon siitä, kun puhuttiin tässä kirjassa Amsterdamin reisusta, kun sä lähdit sitten selvittämään vähän sitä Suomen päätä ja psykedeellistä hoitoa saamaan, josta sä sait sitten tosi paljon niin kuin auki itsesi ja vähän niin kuin ehkä saamankin kiinni jostain. Mutta minkälaista niin kuin hoitoa esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa niin kuin saa työuupumuksen, muuta kuin sitten tämä just, että sairas lomaa ja lepää?
No, sehän on yleensä just se, että se vieritetään aika usein yksilölle se toipuminen.
Ja
se, että semmoista toipumisprotokollaa ei ole, Siksi, että se on myös aika niin kuin yksilöllinen ja hähmäinen oireyhtymä. Mm. Että siihen liittyy, joillakin siihen saattaa liittyä hermoston totaalinen niin kuin lamaantuminen. Toiset ei ymmärrä, ne menee kahvikoneen eteen aamulla ja ne ei ymmärrä, että mitä sillä pitää tehdä, mistä napista niiden pitää painaa sitä. Toisilla menee kyky kokonaan niin kuin melkein jopa liikkua ja näin päin pois. Se, siellä on paljon erilaisia asioita. No se autonomisen hermoston balansointi on ehdottomasti se ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä.
Ja
autonominen hermosto on semmoinen, johon me pystytään itse vaikuttamaan erilaisilla harjoitteilla. Ja se on se, mikä on mennyt epäbalanssiin pitkittyneestä stressistä. Että mehän joka aamu me saadaan stressistä energiaa. Joka päivä me saadaan stressistä energiaa. Tälläkin hetkellä meillä on kehossamme hyvät määrät kortisolia ja adrenaliinia, noradrenaliinia ja muita välittäjäaineita, jotka saa meidät energisiksi. Hmm. Ja mikä on parempi fiilis kuin se niin kuin hyvä stressienergia? Kyllä. Ja siihenhän jää niin kuin koukkuun. Hmm. Mutta sitten kun se pitkittyy, niin se sympaattinen hermosto, joka on silloin aktiivinen, kun meillä on stressihormoneja kehossa, niin jää päälle. Ja parasympaattinen hermosto, joka vastaa levosta, ei enää aktivoidukaan. Hmm. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi unirytmi menee bersille. Mulla oli niin kuin ensimmäistä kertaa, mulla ei ole koskaan ollut uniongelmia. Mä en enää pystynyt nukkumaan, koska mun sympaattinen hermosto oli jatkuvasti päällä. Ja sen balansoiminen on oikeastaan se ensimmäinen juttu.
Yeah.
Ja koska meidän keho joutuu niin kuin taistele tai pakene tilaan siinä vaiheessa. Ja se on se päivittämätön järjestelmä. Eli se on se, että se ei tee eroa sillä, että juostaanko me tiikeriä pakoon vai onko se joku muu ongelma. Vaikka joku modernin maailman ongelma, että sä et saa tarpeeksi tykkäyksiä Instagramissa.
Yeah.
Niin me järjestelmä menee vikasietotilaan, eli tämmöiseen selviytymistilaan, ja se selviytymistila on niin kuin meidän aivojen diktaattori. Eli se sammuttaa niin kuin kaikki muut systeemit. Mm. Eli se on niin kuin vähän tämmöinen niin kuin basic input output system tietokonemaailmassa. Eli se voi sammuttaa jopa koko käyttöjärjestelmää, ja se tarkoittaa sitä, että veri ei enää kierrä niille aivoalueille, jotka vastaa esimerkiksi loogisesta päättelykyvystä. Mm. Aivoalueet ei enää yhdisty samalla tavalla toisiinsa. Silloin keho valmistautuu taisteleen, pakeneen tai lamaantumaan. Ja silloin ei tee esimerkiksi, niin kuin jos ajattelee, että lähde urheilemaan. Ei ole edes mahdollista mennä laittamaan niitä lenkkareita jalkaa, koska niin kuin me aivot pitää sitä hulluimpana mahdollisena asiana tuhlata juuri nyt sitä energiaa, jota tarvittaisiin taistelemiseen tai pakenemiseen. Mm. Tai sitten syö hyvin pelkkää hiilaria tai rasvaa, koska se takaa selviytymisen seuraavat 24 tuntia. Mm. No uni on jo mennyt kokonaan pilalle, että niin kuin unirytmi, että mitä sä pystyt nukkuu. Niin sen takia tämä sympaattisen hermoston ja parasympaattisen hermoston balanssi pitää saada ensiksi kuntoon. Mm. Se on se niin kuin ensimmäinen asia. Ja aika. Mm. Sitten pikkuhiljaa. Ja se, että koska mehän haluttaisiin niin kuin heti takas duuniin, koska meillä ei ole sitä identiteettiä enää. Mm. Ja me halutaan suorittaa se.
Kyllä.
Uupumus. Mäkin teen to-do-listan niin kuin siinä uupumuksen alkuvaiheessa. Nythän mä voin tehdä kaikki asiat, mitä mä aikaisemmin oon tehnyt. Tiedätkö, käsikset pöytälaatikosta ja autotallikin pitää siivota ja näin päin pois. Sitten tuli pisin to-do-lista, mitä mä ikinä tein. Ja lopulta se aika on se, että siinä vaiheessa sit vasta kun niin kuin hyväksy sen, että nyt on se aika, että mun pitää oikeasti niin kuin levätä. Mm. Mun pitää eka saada tämä autonominen hermosto balanssiin. Ja sitten mun pitää pysähtyä mun arvojen ääreen, mun pitää muutenkin niin kuin päivittää ikään kuin elämä. Ja ne ajatus- ja toimintamallit tälleen viisikymppisenä jäbänä, yli viisikymppisenä jäbänä, niin ne ajatus- ja toimintamallit on semmosia, joita on tosi vaikea muuttaa, kun sä oot tietyssä vaiheessa elämässä. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä syvemmäksi niin kun ne urat tuolla niin kun mielessä menee. Ja sitä vaikeampi niistä on päästä pois. Olen joskus käyttänyt esimerkkiä, että me kaikki osataan ajaa pyörällä, mutta yritetäänpä opetella semmoinen taito, että ei enää osatakaan ajaa pyörällä. Helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä.
Ja sitten esimerkiksi tässä terapiassa, jossa mä kävin, siis ihan täysin laillinen, tieteellinen psykedeeliterapia Alankomaissa. Sitähän tutkitaan tällä hetkellä todella paljon ja pidetään mahdollisesti niin kuin tosi isona mahdollisuutena vaikka masennuksen hoidossa. Niin mulla, mä kävin siellä sen takia, että mulla tämä niin kuin uupumus oli tässä toisessa vaiheessa edennyt masennukseksi, koska musta tuntui, että mä en ole riittävä edes mun omaa yhteisööni. Ja se oli muuttanut muotoaan, että tommonen psykedeeliterapia ei varsinaisesti ole niin kuin työuupuneille, vaan se on nimenomaan uskotaan, että ja sillä on ollut todella hyviä tuloksia masennuksen hoidossa, siis ihan yksi terapia sessio riittää, mutta siitä on aika usein unohdettu se, että kyse on siis, sen nimi on psykedeeliterapia, eli pelkkä tämä niin kuin yksi kokemus ei suinkaan ole se juttu, vaan sitä edeltää pitkä terapia ja sitten sitä integroidaan, sitä kokemusta.
Kyllä.
Ja aika harvoin on kyllä lukenut paljon, niin kuin siitä on kirjoitettu nyt paljon, mutta aika harvoin tätä asiaa painotetaan. Mm. Ja se terapia on nimenomaan se iso juttu siinä, että siinä psykedeellisessä kokemuksessa on havaittu, että aivoalueet yhdistyy toisiinsa uusilla tavoilla.
Yeah.
Ja sitten sitä sen jälkeen, kun ne on yhdistynyt ja sä oot ymmärtänyt ja oivaltanut isoja asioita, niin sitä pitää ylläpitää ja ne pitää integroida sillä terapialla.
Mm. Koska siis, no me ollaan semmoisessa yhteiskunnassa, että sitten nopeasti ruvetaan tuomitsemaan tai jotenkin niin kuin arvioittamaan sitä, että mikä on niin kuin keillekin paras menetelmä, että puhutaan, tämä on nyt taas ihan eri keskustelu, me puhutaan vaikka länsimäisestä tieteestä ja lääkityksestä ja sitten se, että me ollaan todettu, että me ollaan opittu siihen, että jos meillä on pääkipeä, niin sitten meillä on päänsärkylääke. Jos meillä on selkäkipeä, niin meillä on selkävaivoja tai lääke. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että mikä siinä selässä voisi olla, että voisiko se niin kuin vaikka jonkun kiropraktikon avulla tai jonkun liikunnan avulla saada aikaa. Että eka se lääkitään ja sitten se leikataan ja sitten vasta ruvetaan miettimään jotain muuta. Näissä asioissa, esimerkiksi masennuksen ja tämmöisen, niin kaikilla on vähän niin kuin oma tapa. Et joidenkin mielestä niin kuin se lääkitseminen on se keino saada se jotenkin hallintaan. Ja sitten ruvetaan ehkä tutkimaan, onko muita tapoja. Terapia on semmoinen keino. Mutta heti kun sit siihen lisätään, esimerkiksi kun tässäkin kirjassa, kun sä kerrot siitä, että se on psykedeellinen terapiamuoto, joka on siis täysin laajainen, mutta se nimi psykedeellinen tulee siitä, että monelle tulee heti Matt Venturista, kun syödään jotain sieniä ja vaivutaan jonnekin tripille. Se on se ajatus. Ja sitten se on se, että no niin, nyt se on sitten tuommoista. Miksi se on näin? Miksi ihminen niin kuin alkaa heti sulkea tämmöisiä vaihtoehtoja pois?
No,
tai jotenkin ajatellaan, että se turruttaa niin kuin että se turruttaminen tai jotenkin se, miten mä nyt sanoisin, että psykedeelistä tulee heti semmoinen olo, että jaha, nyt ne menee johonkin tripille.
Joo, se johtuu siitä, että meillä on tavattu niputtaa kaikki huumeet ikään kuin yhteen. Ja se on niin kuin ihan, se on tietenkin ymmärrettävää, että ajatellaan, että no mitä tuollaisella huumeella nyt saadaan niin kuin mieltä kuntoon.
Mm.
Mutta kyse, jos me ajateltaisiin näin, että että sen nimi ei olisi enää psykedeeli, vaan sen nimi olisi lääke. Niin miten meidän ajattelutapa muuttuisi siinä, että me kutsuttaisikin sitä vaan lääkkeeksi? Mm. Sehän sisältää siis jotain yhdistettä, jota jotkut kaikki lääkkeet sisältää jotain yhdistettä.
Kyllä.
Niin kyse on monessa asiassa siitä, että millä tavalla me suhtaudutaan johonkin termiin. Esimerkiksi erityisherkkyys on vaikea termi, koska siinä on sana erityinen. Se heti nostaa sut niin kuin muiden yläpuolelle. Ja herkkyys on myös semmoinen, että nykyään ehkä vaikka aikaisemmin se oli silleen, että okei, että no toi on herkkä ja itkee helposti ja muuta, mutta herkkyydellä on myös niinku positiivisia puolia, että muutkin haluaa olla herkkiä. Ja erityisherkkä nostaa sen sut niinku, tiedätkö, ihan yläpuolelle, että mitä toi nyt menee ton niinku erityisherkkyyden taakse ja se on taas toisen yläpuolelle näin. No, tässä on ihan sama juttu, että kyse on vaan komponentista, jota on satuttu jossain vaiheessa käyttämään huumeena. ADHD-lääkkeet on tosi hyvä esimerkki siitä. ADHD-lääkkeet, joita lapsille annetaan täällä, ovat amfetamiinia.
Kyllä.
Ja aika harva sanoo, että mun lapsi vetää joka päivä amfetamiinia. Tai lapsia lääkitään amfetamiinilla. Lapsia lääkitään amfetamiinilla, mutta ne on ADHD-lääkkeitä. Ja heti kun me muutetaan meidän niin kuin yksi sana meidän ajattelumaailmassa, niin jotain tosi erityistä tapahtuu meidän mielessä.
Tuo oli ihan hito hyvä esimerkki.
Mm.
Ja nythän puhutaan niin kuin siitä, että kuinka, no, että ADHD:tä tutkitaan enemmän, että on just ylivilkkaita lapsia, että mistä se johtuu. Se on kanssa toinen keskustelu. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin uupumuksesta, niin siellähän niin kuin nuoret uupuu tosi herkästi. Tosi paljon niin kuin ulkopuolelta tulee, tiedätkö, paineita. Se on kanssa keskustelu, mistä pitäisi tehdä lisäkirjoja. Mutta nämä kaikki niin kuin liimautuisi jossain vaiheessa yhteen. Että sitten jos niin kuin, mäkin mietin mun 15-vuotiaista tyttöä, joka on nyt menossa lukioon. Hirveät painet siitä, että minkälaiset niin kuin paperit se saa ja mihin lukioon se pääsee. Ja arvottaa sillä, että onko tämä nyt parempi lukio kuin tämä. Että se lähtee jo niin kuin tosiaikaisessa vaiheessa. En mä muista mun junnuudessa semmoista, että mä olisin jotenkin kokenut paineita, että pääsikö mä Leppävaaran lukioon vai Matinkylän lukioon. Se oli ihan sama, kunhan mä johonkin vaan menin. Ja sitten se jatkuu niin kuin vaan pitkään ja pitkään. Mutta sitten tuossa niin kuin lääkkeestä puhuminen, niin se on myös semmoinen asia, mistä me niin kuin nopeasti ihmiset, että jos sä luet jonkun otsikon, niin sä oot silleen, että kun sä luet vaikka, että Tunna kävi Amsterdamissa ja sai psykedeellistä hoitoa, vaikka työuupumuksen. Niin se on heti semmoisen klangin ihmiselle, että okei, se kävi jollain tripillä ja nyt se on parantunut.
Just.
Näin se on se ajatus monella.
Joo. Ja se on siis, ellei me puhuta näistä asioista, ellei mä olisi avannut esimerkiksi tätä, ellei me keskusteltaisi tällä hetkellä tässä keskustelussa näistä asioista, ne eivät koskaan muuttuisi.
Niinpä.
Ja jonkun täytyy olla se, joka puhuu siitä. Ja mä oon tässä kirjassa ajatellut, että mä oon täysin auki kaikesta, koska mä haluan auttaa myös samaan aikaan. Ja tässäkin kyse on niin kuin oikeasti tieteellisen protokollan mukaan tehdystä asiasta. Ja tietyllä tavalla ajattelen, että mun tehtäväni on ehkä olla uhri siellä alttarilla, joka tapauksessa, jotta näistä asioista pystytään ruveta puhumaan ja jotta ne rakenteet ylipäätään rupeisi muuttumaan. Koska mitään ei pysty muuttumaan, ellei muuta jollain tavalla. Ja eihän tossakaan ole, niin kuin sanottiin, niin kysymys ei ole mistään muusta kuin yhden sanan muuttamisesta lopulta.
Mikä tällä hetkellä niin kuin sun ja Rikun ja teidän yrityksen tulevaisuus, miltä se sun silmin näyttää?
Tosi paljon paremmalta kuin pitkään aikaan, sen takia, että asioista on taas ruvettu puhumaan. Ja mitä enemmän asioista puhutaan, niin sitä parempaan suuntaan ne aina menee. Ne ei koskaan mene huonompaan suuntaan silloin, kun asioista ruvetaan puhumaan.
Niin, kyllä.
Että meillekin kävi silleen, että me tehostettiin hommia, ruvettiin tekemään omissa yksiköissämme ja myös mentiin eri suuntiin. Sehän on hyvin normaalia. Kaikki muuttuu maailmassa koko ajan. Mikään ei ole pysyvää. Mikään me haluttaisiin niin paljon, että kaikki olisi pysyvää ja mikään ei muuttuisi. Jos me ei olla nähty friendiä 7 vuoteen, niin me sanotaan silleen, että sä et ole muuttunut yhtään. Ja todellisuudessa jokainen sen solu on muuttunut 7 vuodessa. Eli se ei ole käytännössä katsoen siis sama ihminen. Jumakautta, jos sen ajatukset on samanlaisia kuin 7 vuotta aikaisemmin, niin sit on kyllä jotain niin kuin, sit on tapahtunut kyllä jotain niin kuin huonoja asioita. Miksi me halutaan, että se ei ole muuttunut, kun se nimenomaan on muuttunut? Me pelätään muutosta siksi, että se muistuttaa meitä kuolemasta. Ja ihmissuhteet muuttuu, se on ihan normaali. Kaikki muuttuu. Se, että me kyetään muuttumaan myös koko ajan. Mäkin halusin pitää kiinni asioista. Mä olin takertunut identiteetteihin. Mä olin takertunut siihen, että minä ja Riku ollaan ikuisesti yhdessä tehdään duunia ja näin. Mun oli tosi vaikea päästä irti siitä identiteetistä. Mä rakastin meidän yritystä juuri sellaisena kuin se on, vaikka sekin muuttui tietenkin koko ajan. Mä olin se, joka en pysynyt ikään kuin muutoksessa mukana, koska mä olin takertunut johonkin. Ja mitä vähemmän me takerrutaan mihinkään asioihin, niin sitä helpompaa meidän elämä on. Mut niin kuin puhuminen on, jos ajatellaan näin niin kuin ihan inhimillisellä tasolla, niin puhuminen on kaikista tärkeintä. Ja mä näen esimerkiksi mun ja Rikun ystävyyden vasta niin kuin uudelleen alkamassa tässä ehdottomasti, koska nyt me taas puhutaan asioista.
Hei vitsi, tätä olisi ihan niin mielettömän kiva jatkaa, mutta mä on pakko ruveta vetää pikkuhiljaa nämä koneet alas. Liekki-kirja on ilmestynyt. Mä suosittelen siis lämpimästi lukemaan ihan jo senkin takia, että tämä avartaa tosi paljon asioita. Tämä ei ole mitään perseen nuolemista, mutta tämä on yksi parhaimpia kirjoja, mitä mä oon koskaan oikeasti lukenut. Tämä jotenkin niin kuin pysäytti mut tavalla, joka mikään kirja aikaisemmin ei ole pysäyttänyt. Siinä on paljon sellaisia asioita, mitkä mä oon tiennyt, että näin pitäisi toimia tai näin. Mutta sitten on paljon sellaisia ajatuksia, että vitsi, totta muuten, että näin pitäisi toimia, tai näin pitäisi alkaa niin kuin pysähtyä miettimään, tai näin pitäisi alkaa, tiedätkö, resetoimaan sitä omaa koneistoa. Kun meillä on semmoinen totuttu tapa tehdä asioita, niin sitten sinne on vaan niin helppo jatkaa siinä. Tämä avartaa tosi paljon. Hei, kiitos, kun sä teit tämän kirjan.
Kiitos todella paljon. Mä oon ihan sanaton, koska sä oot yksi ensimmäisiä ulkopuolisia, jotka lukee tämän kirjan, ja koska mä oon ollut niin auki tässä, ja niin sydän levällään ja ajatellut, että se on niin kuin ainoa oikea mahdollisuus. Mä oon silti jännittänyt tosi paljon suhtautumista tähän. Ja se, että sä sanot noi sanat ja me ollaan puhuttu niin kuin tosi intensiivisesti tässä ja meillä on ollut ihan mieletön yhteys, niin vahvistaa kyllä todella paljon omaa itsetuntoa tällä hetkellä, joka on ollut aika pohjakuopissa burnoutin takia. Ja mä oon todella onnellinen, otettu ja kiitollinen, että sä sanoit nämä sanat. Tää on nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta, mutta kaikista tärkeintä on se, että meillä on yhteys. Kiitos siitä sydämestäni.
Kiitos, kun sanot noin. Ja mä tarkoitan oikeasti sitä. Tää on hieno kirja. Yksi kohta tässä kirjassa pysäytti eritoten. Mä muistan joskus pari vuotta sitten, kun oli itse jotenkin vähän hukassa just sen oman identiteetin kanssa ja kuka mä oikein oon, onko mä niin kuin työesko vai onko mä isäesko vai kaveriesko vai mikä mä oon. Mä muistan, mä olin jossain keikalla ja mä kysyttiin sulta, että joku biisi tähän loppuun, että mikä on semmoinen biisi. Ja tää biisi oli semmoinen itselle, mikä mulle tuli sillä hetkellä mieleen ja mä muistan, kun mä laitoin IG-postauksen, mihin mä laitan tämän biisin sanat. Ja mä muistan, kun mä laitoin sen päivityksen ja mä itkin sitä, että jotenkin tämä edesmennyt artisti, joka on yksi suomalainen, yksi upeimmista sanoittajista, teki niin hienon biisin asiasta, jolla, joka jotenkin sai niin vahvaa kosketusta, niin se vaikutti myös sunkin elämään. Ja varmasti monen, mä en nyt puhu tässä, että me oltaisiin kahdestaan saatu, vaan monen mun elämään, mutta kerro tästä biisistä, minkä sä haluat kuulla.
Se biisin nimi on Ikävä, ja sen biisin tekijä on Pave Maijanen, ja mulle se kertoo semmosesta tunteesta, joka mulla on selittämättömän paljon elämässäni jatkuvasti. Mä kaipaan jotain, jota mä en tiedä edes, mitä mä kaipaan. Ja mä oon pohtinut tosi paljon kiitollisuutta ja sitä, että miksi mun on niin vaikea olla välillä kiitollinen. Ja sit kun mä ajattelin, että onko kiitollisuuden vastakohta vähän niin kuin, mikä se on, mä rupesin pohtimaan. Mä tykkään ajatella vastakohtien kautta, niin kuin, se on epäkiitollisuus. Ja sit se on niin kuin, on silleen, että se on niin kuin vaativuus. Ja että mä niin kuin vaadin tähän hetkeen koko ajan jotain hahmotonta, jota tässä ei edes, niin kuin mä en edes tiedä, mitä se on, että tämä hetki olisi niin kuin parempi. Ja se, että et onni on jossain, kun jotain tapahtuu. Me ei oikeasti koskaan voida tulla onnellisiksi, me voidaan vaan olla onnellisia. Ja tässä on jotain semmoista, tämä on mun mielestä mennyt vielä niin kuin pidemmälle siinä, että joskus tietää, että mitä sä kaipaat, niin kuin että tämä tilanne olisi tosi hieno, kun kuikka huutaa ja sä oot tullut saunasta. Mutta bisse olisi täydellinen. Kyllä. Ja sitten saat sen bisse ja taas jotain on muuttunut ja näin. Mutta tässä biisissä jotenkin niin kuin se, että sä et edes tiedä, mitä sä kaipaat. Jotain sä kaipaat ja sitä ei ehkä ole edes olemassa. Ja me ihmiset kaivataan jotain. Tämä on niin uskomattoman hienosti sanottu, että mun on vaikea yleensä kuulla tätä niin kuin ilman kyyneleitä. Mm.
Lähetän se soimaan seuraavaksi. Tunna, kiitos kun tulit. Mahtava kirja. Mä toivon pelkkää hyvää menestystä ja hieno juttu, että sä teit tämän kirjan. Moni ihminen tulee ihan varmasti kiittämään sua tästä vielä vuosia tästä eteenpäin. Kiitos kun tulit.
Kiitos. Oli lämmin tapaaminen.
Kiitos.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.